Сіз бенен бізлі көріп тұрған пүткіл жаратылысылар қан барлық нәрселерді Құдай 6 күн дауымында жаратып, 7-ші күні дем алған еді. Құдай шашағаны үшін емес, ал барлық жаратқаларын көріп, 7-ші күні дем алған еді. Ол 7-ші күнді жарылқап, оны мұхадес етіп айырды. Себебі, ол ұсы күні өзінің барлық жаратушылық істерінен дем алды. Сонлықтан, базар күні хәм-хәмеміз дем алуға харекет етеміз. Қадірлі достар, бұл дем алу дегенде тек қана хәз етіп жатау дегені емес. Ал дем алу менен бірге Құдайдың барлық жаратқан нәрселері үшін шүкіршілік етіп, оның атын алғыслауымыз керек дегені деп ойлаймын. Құрметлі тыңлаушылар, келін, Құдай тарапынан 5 күн дауамында жаратылған нәрселер хақында ойлап көреміз. Құдай бір сөзі менен аспан менен жерді жаратты. Шақтылықты, жер үстіндегі суды, океанларды, сол менен бірге теңіздегі, хам жердегі хайвонларды жаратты. Өсімліклер, тереклер, хам гүллерді де жаратты. Құяш, ай, жұлдызларды да жаратты. Құдай бұлардың барлығын өзі үшін жаратпады. Ол хеш нәрсеге мүтәж емес. Онда ол бұлардың барлығын не үшін жаратты деген сұрау туылады. Құдай сүйіспеншілік, тұққат, хам беккемлік пенен өзінің ақырғы дөретушілігі болған адамды жарату үшін таярлық ретінде хаммесін жаратты. Бұл Құдайдың қалған барлық жаратылысылар ішінде ең әжайып жаратылысы еді. Құдай жаратылыс кітабының 1-ші бап 26-шы аятында «Өз көрінісімізде қылып, өзімізге ұқсатып адамды жаратайық. Олар теңіздегі балықлар, аспандағы құслар, маллар, жер бауырлаушылар, хам жер бетіндегілердің хаммесі үстінен хүкімлік етсін» деді. Сіздің пікіріңізше, Құдай бұларды айтқанда кімге қарата айтқан деп ойлайсыз? Бұл өзара сөйлесіп тұрған Құдай әкеміз, Құдай ұлы, хам Құдай мұхаддес рух еді. Олар адамды Құдайға ұқсатып, жарату хақында сөйлескен еді. Жаратқан иеміз ұлы хам құдіретлі Құдай. Адам Құдайдың жердегі ең ахметлі жаратылысы еді. Соның үшін хам оны өзіне ұқсатып жаратуға қарар қылған еді. Құдайдың мұхаддес кітабында бірінші адам Құдайдың көрінісінде жаратылды деп айтқаны нені аңлатады деп ойлайсыз? Оның біздердің денелерімізді нәзерде тұтқанын білеміз. Құдай ол рух, Құдайдың біздерге ұқсап, денесі хам сүйеклері жоқ. Анықлап қарасақ, Құдай біздер көре алмай тұғын нәрселер хақында айтады. Ол біздерді жан, хам рухқа ие етіп жаратты. Адамлар Құдайға ұқсап, хис-хаяжан, ақыл хам еркілікке ие етіп жаратылды.